Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуган кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби 19-декабрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынын өткөрдү. Кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоорунун алгачкы этабын 6 ай ичинде аткарууга убада берди. Бул долбоордун ишке ашпай жатышы сын пикирлердин бутасына айланган.
Бул безопасный эмес, опасный адамдарга чыккан. Бул конкретный проект эмес, бул коммерческий проект. Жана айтып кетпеди, бул адамдардын жаракатын азайта турган эмес, алдамчылардын каражатын көбөйтө турган проект.
АКШ-да сот президент Дональд Трамптын мурдагы кеңешчиси Майкл Флинге өкүм чыгарууну кийинкиге калтырды. 11 жыл мурун Москвада төрөттө каза тапкан кыргызстандык мигранттын ымыркайын асырап алган франциялык жубайлар баланын туугандарын издеп жатышат.
Ата-энеси жок, жетим калганына байланыштуу мен Кыргызстандын жанагы эмгек жана социалдык коргоо министрлигине кайрылганмын да. Аны жардам берип койгула деген, анан тилекке каршы эме болбой атат да, тиги балага документтештирип жөнөтө албайт.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Дегенде болсо, соңку кабарлар, микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Сооронбай Жээнбеков экс-президенттердин кол тийбестиги алынуучу мыйзам долбооруна каршы эмес, ал мындай пикирин бүгүн президент катары алгачкы басма сөз жыйынында билдирди.
Эгерде бул чын эле Атамбаевге каршы жазылган мыйзам болсо, мен каршы болмокмун. Бирок бул биздин конституцияга каршы келген, шайкеш келбеген мыйзамды ошо биздин эң негизги мыйзам конституцияга шайкеш келтирип атышат. Бул мыйзам мага да тиешелүү да. Мына мен деле кийин тапшырам, кетем да.
Деди Жээнбеков Жогорку Кеңеш президентинин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга киргизилүүчү жаңы өзгөртүүлөрдү талкуулап, анда мурда президенттердин кол тийбестик макамын алып салган ченемди өткөн аптада биринчи окууда жактырган болчу. Мыйзамдын авторлору бул аркылуу экс президенттердин чексиз кол тийбестик укугу жоюларын жана мыйзам алдында баардык жарандардын тең укуктуулугун камсыз кылуу принциби калыбына келтириле тургандыгын билдиришкен. КСДПнын фракция башчысы Финч алын кызматынын банктар боюнча аракетин чыккынчылыкка теңеди. Иса Өмүркулов бул тууралуу бүгүн парламентте билдирип, финансылык чалын кызматынын коммерциялык банктардагы уячылар жана эсептер боюнча маалыматты алуу аракетин чыккынчылыкка барабар иш катары баалады.
Финразведкаңар кат жазып жибериптир бүт банктардын баарына тең. Келем деп аткан инвесторлор келеби бизге? Ошондой адистин кереги барбы силерге же мамлекетке? Чыккынчы да ал мыйзамды билбегендиги, законду билбегендиги, бүгүнкү шартты билбегендиги.
Деди Өмүркулов буга чейин интернетке финансылык чалгындоо боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Гуламжан Анарбаевдин өтө маанилүү деген белги коюлган коммерциялык банктарга жиберилгени кабарланган катынын көчүрмөсү жарыяланган документти террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттөө жөнүндөгү мыйзамды аткарууга байланыштуу 17-декабрга чейин баардык кардарлардын эсептери жана уячылар тууралуу маалымат берүү талабы коюлган. Кыргызстандын банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевке жазатка алар муну мыйзамсыз талап экендиги талапты эсептешип өкмөткө кат жолдошкондугун билдиришкен. Казакстан Евразия экономикалык союзунун бирдиктүү валютасына каршы чыкты. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, Казакстан улуттук экономика министри Тимур Сулейманов Евразия экономикалык союзунда бирдиктүү электрондук валютаны киргизүүнү алар колдобой тургандыгын журналисттерге бүгүн парламентте билдирди.
Это моя и личная позиция, и позиция как...
Бул менин жеке дагы саясатчы, мамлекеттик адам катарындагы турмум. Кимин деле кеп сыяктуу эле улуттук валюта биздин суверенитеттин символу. Биз аны ар тараптан коргоп, сактап, өнүктүрүүбүз керек. Кандайдыр бир башка квази, прокси валюталарга жол бербөөбүз абзел, деди казак министри. Тимур Сулейменовдун айтымында Евразия экономикалык союзунда электрондук төлөмдөр үчүн бириктүү валютанын түзүү демилгеси Орусиянын расмий сунушу эмес. Мындай демилгени жакында Орусиянын улуттук төлөм союзу деген ассоциация көтөргөн болчу. Ал эми өткөн аптада орус медиасы Орусиянын каржы министрлиги бул сунушту колдогондугун кабарлаган. А сиз кеч казаттан акыркы жаңылыктарды угуп жатасыз. Кошмо Штаттар Түркияга Патриот ракеталык системасын сатууну сунуш кылды. Мамлекеттик департамент билдиргенде АКШ Түркияга Патриот ракеталык системасын 3,5 миллиард долларга сатууну сунуш кылды. Бул тууралуу маалымат Конгресске дагы берилди. Мамлекеттик департамент белгилегенде эки тараптын бул келишими НАТО боюнча терроризмге каршы күрөштүн майдан чегинде турган чечүүчү чөнөктөштүн коопсуздугун чыңдоо менен АКШнын өзүнүн дагы тышкы саясат жана улуттук коопсуздук кырсыгына дагы салым кошот. Агатар Түркиянын АКШ менен НАТОго шайкештигин күчөтөт. АКШнын сунушу НАТОго мүчө Түркия Орусиядан жер аба түйүндөгү S-400 ракеталык системасын сатып алаарын жарылагандан кийин чыгууда. Вашингтон буга чейин Орусиянын Түркия алып жаткан ракеталык системасы НАТОнун башкы өлкөлөрү колдонгон курал жарака шайкеш келбей турганына нааразы болгон. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков бүгүн АКШнын соңку жарыясын комментарийлегенде Москванын Анкарага С-400 ракеталык комплекстерин сатуу келишими Түркия АКШнын Патриот ракеталык системасы боюнча кандай чечим кабылдарына карабай аткарыла турганына токтолду. Жылдык валюта кору Украинага 3,9 миллиард доллар насыя ажыратты. Валюта фондунун бул чечими президент Петро Порошенко үчүн келерки жылдагы президенттик шайлоо алдындагы чакан жеңиш деп эсептелүүдө. Валюта фонду 18 декабрда жарыялагандай, бул насыянын 1,4 миллиард доллар өлчөмүндөгү биринчи бөлүгү 25 декабрда, калганы кийинки жылдын май, ноябрь айларында берилет. 18 декабрда Дүйнөлүк банктагы Украинанын өкмөтү ылдык каржы базарынан 1 миллиард доллар насыя ала алыш үчүн 750 миллион долларлык насыя кепилдигин бере тургандыгын жарыялады. Ылдык валюта фондунун насыясы Украина өкмөтүнө мурдалган карздарын төлөө үчүн келерки жылы дүйнөлүк каржы базардан жаңы насыя алуусуна мүмкүндүк берет. Бул ошондой эле Украина өкмөтүнө Евро биримдик жана башка донорлор жардам көргөзүүнө дагы жол ачат. Украинанын кезектеги президенттик шайлоосу 2019 жылдын 31 мартында өтүшү керек. Кыргызстанда сасык тумоого кабылгандар саны өстү. Бул тууралуу бүгүн Саламат сактоо министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 10-16 декабрдын аралыгында сасык тумоо менен катталган адамдардын саны 9000 ашты. Бул ага чейинки аптага караганда 16% көптүк кылат. Санэпидемкөзөмөл мекемесинин жугуштуу ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаеванын айтымында ооруканаларда кошумча орундар ачылып жатат. Сасык тумоонун көрсөткүчү былтыркыдан 1,6 эсе жогору болууда. Айнура.
Рахмат. Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 20 декабрда Кыргызстанда мезгил менен кар жаайт, айрым райондордо туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 0-5 градус суук, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 1-6 градус суук, Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында, Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 2-7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 16-21, күндүз 9-14 градус суук. Бишкекте мезгил менен кар жаайт, туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 1-3 градус суук болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйын өткөрдү. Анда мамлекет башчы Тизме Гейт бир туугандарына жана мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго байланыштуу доомат, коррупция менен күрөшкө байланышкан суроолорго жооп берди. Ошондой эле сыртта жүргөн Республиката Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов, Ата мекен фракциясынын төрагасы абактагы Өмүрбек Текебаевге байланыштуу жагдай тууралуу оюнду айтты. Маалымат жыйынына Элеонора Бейшенбек кызы барып келди.
Сооронбай Жээнбеков өтүп бараткан 2018 жылга жалпысынан саясатташкан жыл болду деп баа берди. Алгач тизме гейт деген ат менен таанылган, былтыркы шайлоодогу штабынын чыгымдары деп жарыяланган тизме тууралуу коомчулуктун бүйрүн кызыткан суроого жооп берди. Социал демократтар партиясынын саясий технологу болгон, шайлоодо эмгек акысы үчүн ири суммада акча алган деген Алексей Василевский менен жакындан тааныш эмес экенин айтты.
170,000 доллар алдым деп айтты. Алса келип жооп берсин да эмне качып кетет. Муну азыр Ички иштер министрлиги бул иликтөө ишин баштады. Биз сурап атат баардыгын тең. Келсин жооп берсин. Ким берди, ким алды, кимге берди жооп берсин. Бул жерде баардыгы тең эле аппак киши, сулуу киши анан начальник штаб Фарид Ниязов ал мен жооп бермен тазамын дейт. Биринчи Фарид Ниязов жооп бериш керек. Штабтын башчы жооп бериш керек.
Сооронбай Жээнбеков Өмүрбек Бабановдун айланасындагы соңку жагдай боюнча дагы суроого жооп берди. Бабанов Атамбаев жана Жээнбековдун ортосунда үч тараптуу сүйлөшүү болгонун жокко чыгарды.
Мен Өмүрбек Бабановду КТРКда дебаттар болгон. Ошондо көргөнмүн, ошондо жолукканбыз, ошондон кийин мен көрө элекмин. бабаңды. Анан экс менен өкө мереп сүйлөштү, кандай сүйлөштү, эмне макулдаштары болду? Анда менде маалымат жок. Анан мына айтып атышпайбы? Мына иш туура эмес козголгон, аны жаап коюш керек деп. Биз укуктук мамлекетпиз. Президент ачып жаап берсе, генерал прокурор ачып жаап берсе, министр ачып жаап берсе, анда эл эмне болот? Биз эмне болобуз барыбызда? Анда бандитский государство болобузбу? Мамлекет. Бизде мыйзам иштеш керек, система иштеш керек.
Президентке бир туугандары, айрыкча иниси Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбековго байланыштуу суроолор көп берилди. Ал мамлекеттик маселелерге кадр саясатына аралашып жатат деген сөздөрдү негизсиз деп атады.
Асылбек Шарипов боюнча мага факт берилдичи офисибиз. Офисчо үйүнө чыгып отурат, да сессия келбей калды азыр. Коркконунан сөз болот деп. Ачык айтайын. Эгерде факты болсо, офистери болсо, адреси менен бергиле мага отурганын. Силерде канча журналист бар? Тарткыла да. Тартып чыгаргыла Асылбек Шарипов боюнча эгерде ошондой офис болсо, маселе чечип атса, калдырчасы, эгерде мамлекетке киришсе, белгилүү факты менен мен чара көрөйүн деп атпаймынбы? Мен эч кимди аябайм, канат. Эч кимди аябайм. Үй бүлөлүк, кландык башкаруу эч качан болбойт. Мен ага жол бербейм.
Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйында абактагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге байланыштуу суроого да жооп берди.
Өмүрбек Текебаев боюнча бул эми баардык соттук инстанция бүткөн, жогорку кеңеш караган, өзүм чечимин чыгарган бул боюнча. Мен эми аны буза албайм да. Менин гана бир немем бар, эгерде жазса, ага жанакы мунапыс помилование бериш. Мен мыйзам боюнча укугум. Жазса берейин, жазса. Башка менин укугум жок. Сот чечим чыгып алды да баарын тең. Сот мага ченен чыкканда.
Президенттин маалымат жыйынында коомчулукта Райым Миллион деген кайманат менен таанылган бажы кызматынын мурунку төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов тууралуу көп сөз болду. Жээнбеков бул суроолорго жооп берип жатып, Матраимовдор социал-демократтар партиясы үчүн эмгеги сиңген деп айтты.
13 жылдан бери 8 жыл ал жөнүндө эч качан сөз болбой эле, сөз болсо эле эч ким көңүл бурбай эле келбеди эле Райым Матраимов жөнүндө. Ал жөн иштеп келбедиби? А мен ишке киргенде эле ана коррупционер, ана бул Жээнбековдун жакыны деп чыгара калышты. Кандай жергиликтүү шайлоо болбосун, кандай президент шайлоо болбосун, айрыкча жогорку кеңеш шайлоосу болбосун, Матраимовдун үй бүлөсү СДПК партиясына чын дили менен иштеп берген. Сиңдирме иштеп берген. Анан кийин 8 жыл жакшы болуп, анан мен кызмат келгенде жаман болуп калабы аларга? Ойлонуп көрсөңөр, жатабы логикага ушул.
Сооронбай Жээнбеков Райымбек Матраимов тууралуу дагы башка суроолорго жооп берип жатып, азаттыктын иликтөөсүндөгү Матраимовдун байлыктары тууралуу фактылар текшерилет деп убада кылды. Маалымат жыйында Сооронбай Жээнбеков оппозициянын ролу орду, Кытайдагы кыргыздардын абалы тууралуу дагы пикирин айтты. Экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу мыйзам Алмазбек Атамбаев үчүн даярдалган деген дооматтарды жокко чыгарды. Жээнбеков саясий келечеги тууралуу дагы учкай сөз кылды. Президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин саясаттан биротоло кетэрин ишара кылды жана өзүнөн кийин келген президентке акыл үйрөтпөй турганын убада кылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоорунун алгачкы этабын 6 ай ичинде аткарууга убада берди. Бул тууралуу өкмөт өкүлдөрү 6 жылдан бери арабөк абалда турган долбоор боюнча парламентте кароо маалында билдиришти. Ага ылайык орусиялык Вега компаниясы кийинки жылдын майына чейин борбордогу жана өлкөдөгү кан жолдорго 48 комплекстүү көзөмөл камераларды орнотушу керек. Жогорку кеңештин депутаттары коопсуз шаардын шыр ишке ашаарынан мөн санап өкмөттү көзөмөлдү күчөтүүгө чакырышты. Жол кырсыктары курч көйгөйгө айланган Кыргызстанда бул долбоордун ишке ашпай турушу сын пикирлердин бутасына айланган сөз кабарчыбыз Бакыт Асановтан.
Жогорку кеңеш бир айдан бери карабай келген коопсуз шаар долбоорунун ишке ашырууну парламент күн тартибинин алгачкы сабына коюп 5 саатка жакын талкуулады. Бул маселе Сооронбай Жээнбековдун маалымат жыйынына туш келгендиктен коомчулуктун көңүлү президенттин иш чарасына бурулуп коопсуз шаардын талкуусу көз жазымда калгандай болду. Өкмөттө талаштуу долбоорду ишке ашырууга жооптуу болгон биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун айтымында коопсуз шаардын алгачкы этабы ишке ашырылган турат.
2012 жылдан бери болбой аткан жумушту биз кудай буюрса 6 айдын ичинде мына ишке ашырдык десек болот. 20-37 аппараттык комплекс келип түштү. Биз мына буюрса биринчи этапты азыркы ошол конкурста жеңип чыккан компания менен бирге май айына чейин же болбосо жазга чейин толук кандуу ишке киргизебиз деп атабыз. Жаңы жылдан кудай буюрса установкалар башталат ал боюнча.
Өкмөттүн маалыматына караганда долбоордун сынактагы баасы 2,5 миллиард сом менен башталган. Уткан компания аны 2 миллиард 320 миллион сомго ишке ашырууга макул болгон. Бул каражатты Вега компаниясы долбоорго салып, кийинки 5 жыл аралыгында ар бир жол эрежесин бузууга төлөнгөн айыппулдан орточо 210 сомду алып турат. Мындай жол менен орусиялык компания долбоорго жумшаган акчасынын ордун толтуруп пайда көрмөк. Бирок долбоордун ишке ашарынан айрым депутаттар шек санап, өкмөттү сындап чыгышты. Маселен, депутат Рыскел Момбеков коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча Вега концерни менен түзүлгөн келишимдин мыйзамдуулугу боюнча суроо көп экендигин айтууда.
Менимче бул жеке пикиримде бул безопасный эмес, опасный адамдарга чыккан. Бул конкретный проект эмес, бул коммерческий проект. Жана айтып кетпедиби? Бул адамдардын жаракатын азайта турган эмес, алдамчылардын каражатын көбөйтө турган проект. 1,5 миллиард сом пайда таба турган компания эмне үчүн 2,5 миллиард сом акча кетириш керек десе, бирөөңөр да жооп бере албагандыгыңар.
Момбеков бул долбоор боюнча сынакты өткөрүүдө өкмөттөгү айрым жооптуу адамдар өз кызыкчылыгын ойлоп, орусиялык компанияга жан тартып койду деген жүйөнү айтууда. Ал эми Ата Мекен фракциясынан депутат Наталья Никитенко 6 жылдан бери коопсуз шаар ишке ашпай келген үчүн өкмөттөгү тиешелүү адамдардын жоопкерчилигин карап, аткаруу бийлигинин бул жааттагы ишин канааттандыраарлык эмес деп табууну сунуштады.
Если мы найдем хоть одного человека в Кыргызстане,
эгер коопсуз шаар боюнча Кыргызстанда мен ыраазымын деген бир адамды тапсак, анда өкмөттүн иши бул багытта канааттандыраарлык эмес деген суроону алып салсак болот эле. Тилекке каршы абал таптакыр башкача. Өкмөттүн ичинде эки мамлекеттик орган бул маселе боюнча соттошуп, азыркыга чейин чечилбесе, кантип бул жаатта өкмөткө оң баа беребиз?
Были судебные тяжбы, которые по сей день не разрешены.
Жыйындын жүрүшүндө депутат Никитенконун мындай сунушун парламент колдогон жок. Бишкек Ош шаарларына жана өлкөдөгү кан жолдорго көзөмөл камераларын орнотуп, жол кырсыктарын азайтууга шарт түзөт деген долбоор 7 жылдан бери ишке ашпай келген. Негизи коопсуз шаар долбоору акыркы жылдары ар бир өкмөттүн ишин, тагдырын аныктоочу көрсөткүчкө айлангандай. Алгач ирет аны 2012 жылы Өмүрбек Бабановдун өкмөтү ишке ашырууга белсенип, андан бери 6 жол сынак өтүп, бирок багы ачылбай келген эле. Эми кыргыз өкмөтү эмбик жылдын июнь айына чейин коопсуз шаар долбоорунун алгачкы этабын жыйынтыктап, кийинки баскычын ишке ашырууга сынак жарыяларын билдирүүдө. Бирок жол кырсыктары курч маселеге айланган Кыргызстанда бул долбоордун шыр иштеп кетеринен күмөн санагандар да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Сан Жура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Сан Жура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштон FM 105.6, Жалал Абадтан FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Сан Жура радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Сан Жура радиосунан угуңуз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Сооронбай Жээнбеков экс-президенттердин кол тийбестиги алынчу мыйзам долбооруна каршы эмес, ал мындай пикирин бүгүн президент катары алгачкы басма сөз жыйыны учурунда билдирди. КСДП фракциясынын башчысы финансылык чалгын кызматынын банктар боюнча аракеттин чыккынчылыкка теңеди. Казакстан Евразия экономикалык союзунун бирдиктүү валютасына каршы чыкты. АКШ Түркияга Патриот ракеталык системасын сатууну сунуш кылды. Кыргызстанда сасык тумоого кабылгандардын саны өстү, бул тууралуу бүгүн Саламат сактоо министрлиги кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШда Колумбия округунун соту президент Дональд Трамптын мурдагы кеңешчиси Майкл Флинге өкүм чыгарууну кийинкиге калтырды. Флин Орусиянын Вашингтондогу элчиси менен сүйлөшүүсүнүн мазмунун ФБРден жашыргандыгы үчүн соттолууда. 18 декабрда Флиндин адвокаты атайын прокурор Роберт Мюллер жүргүзгөн тергөө менен кызматташууга убакыт берүүнү өтүндү. Ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс ошол эле күнү Флин ФБРге калп айтканы камтама жаратаарын билдирди.
Сот өкүмүнүн кечиндетилиши Флинн менен сот ортосундагы маселе. Чечим качан чыгарын алар өздөрү аныкташат. Бул арада генерал Флиннге ийгилик каалайбыз. Биз болсо күнүмдүк ишибизге көңүл бурабыз.
Отставкадагы генерал Флинн ФБРге жалган маалымат бергенин бир жыл мурун мойнуна алып, тергөө менен кызматташа баштаган. Мюллер кызматташуусун баалап, экс-кеңешчини эркинен ажыратпоону сотко сунуш кылганы кабарланган. Айыптоочу тарап Флинн тергөөгө Орусиянын 2016 жылы АКШда өткөн президенттик шайлоого киришкени тууралуу маанилүү маалымат бергенин билдирди. Флинн президент Трамптын кеңешчиси болуп, бир айга жетпеген убакыт иштеген, 2017 жылдын 20 январынан 13 февральга чейин эле. Экс-кеңешчи вице-президент Майк Пенске 2016 жылдын декабрында Орусиянын Вашингтондогу элчиси Сергей Кисляк менен телефон сүйлөшүүсү тууралуу туура эмес маалымат бергендиги үчүн кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Кийин генерал Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн жана Трамп командасы менен Кремлдин ич ара кызматташуусун териштирген иште айыпталуучулардын бири болуп калды. Атап айтканда, Флинн 2 жыл мурун ошол кездеги президент Барак Обама Орусияга каршы жаңы санкцияларды жарыялагандан кийин элчи Кисляк менен бир нече жолу телефондон сүйлөшкөнү ачыкка чыккан. Америкалык маалымат каражаттары ошол сүйлөшүүлөрдү атайын кызматтары тыңшаганын жазышкан. Флинн элчиге санкцияларга катуу реакция билдирбей тургула, жаңы администрация көптөгөн мурдагы чечимдерди өзгөртө алат деп айткан эмиш. ФБР агенттеринин суроолоруна генерал Кисляк менен сөз болгон сүйлөшүү эсинде жоктугун айткан. Ошол жалган маалымат Флиннге айып тагууга негиз болгон. Сотто Флинн күнөөсүн мойнуна алды. Ал эми судья Эммет Салливан бул кылмышка жек көрүүнү жашыра албайм деп, Флинн түрмөдөн качып кутулат деген кепилдик бере албасын билдирди. Өкүм чыкчу так күн азырынча белгилене элек. Азаттык радиосунан уктуруубузду журташтар темасы менен улантабыз. 11 жыл мурун Москвада төрөттө каза тапкан кыргызстандык мигрант келиндин ымыркайын Франциянын жарандары асырап алган. Ал үй бүлө эми Орусияга баланын туугандарын издеп кайрадан барды. Баткенден табылган баланын бир тууган агасы учурда Москвага иниси менен көрүшүүгө келе албай жүрөт. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сөз кылат.
16 жаштагы Акылбектин апасы 13 жыл мурун Орусияга ишке кетип, 2 жылдан кийин Москвадан сөөгү келген. Ал убакта 3-4 жашар бала апасын деле эстей албай калганын айтат.
Апа Москвага кеткен 3 жашардачы. Мен алака барып, всё, мен инимди төрөгөн экен. Ой, инимди мен кечи жакында эле уктум. Апамды дагы мен жакшы тааныбайм.
Акылбектин апасы Толкунай 11 жыл мурун Москвада төрөттө каза болуп калган. Анын ымыркайын кийин Франциянын жарандары асырап алышкан. Бул француз үй бүлө 11 жылдан кийин Москвага баласынын туугандарын издеп келишкен. Акылбек эми иниси менен көрүшүүгө колунда метрикасы жоктугунан Москвага келе албай турат. Анын атасы да 3 жыл мурун каза болгон.
Иним бар экен деп эжемдер айтып, изиминде чакыртат экен деп уктум. Бир тууганымды көрүм келатат да үкөм айткан экен. Шолорду мен көрөйүн деп атат экен. Маалдеп жакса метрикам жок эле. Метрикам турбай албай жатабыз. Эми апамдын өлгөн кагазы болуш керек экен, аны ошон үчүн алып жатам.
Маркум Толкунай 11 жыл мурун төрөтканага бир тууганынын паспорту менен барып, сөйгү да Кыргызстанга ошол чоочун документ менен жөнөтүлүп кеткен. Бул окуяны Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Жамиля Бегиева да эскерет.
Ушу кызды жөнөткөнгө жардам берип коюңуз дедим. Жардам бергемин. Анан бир аздан кайрылды. Ушу баласы роддомдо калды. Анан күйөөсү түркмөн. Күйөөсүнүн макулдугу жок. Багып алайын дедим эле. Неме менен дом ребенка, дом малютки сүйлөшүп бербеспи деп. Мен айтып калдым, сен кимсин дедим. Чалып атса, Шырманаймын дейт. Анан Шырманай деген груз 200нин справкасы менде бар болчу да, сен Шырманай деп өлгөн деп жүрөт го десем, жанында жок, бул жер регистрациясы жок, иши кылып бир себептер менен анын паспорту эмес, менин паспортум менен кеткен дейт.
Толкунайдын кичи уулун асырап алышкан француз үй бүлө Москвада ЖДИМИНЯ программасына кайрылышкан. Москвадагы кыргыз конгрессинин негиздөөчүсү Кубанычбек Кожоев баланын Баткенде бир тууган агасы табылган менен ага инини жолуктурууга азыр бир гана Акылбектин метрикасынын жоктугу тоскоол болуп жатканын айтат.
Ата энеси жок, жетим калганына байланыштуу мен Кыргызстандын жанагы эмгек жана социалдык коргоо министрлигине кайрылганмын да. Анан жардам берип койгула деген, анан тилекке каршы эме болбой атат да, тиги балага документтештирип жөнөтө албайт. Андан кийин жогорку кеңештен кайрылдым бир эки депутатка дагы. Мен документти иштербеп турду.
2011 жылдан бери кыргыз өкмөтү Орусияда төрөлүп, энелери баш тарткан 85 баланы Кыргызстанга кайтырган. Быйыл жыл башында Москва, Красноярск, Новосибирск шаарларынан мигранттар таштаган 6 бала. Ушул декабрдын башында дагы 7 бала Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Миграцияда ташталган балдардын көбү Кыргызстанда балдар үйүндө тарбияланып келет. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Угуда Азаттык радиосу берүүбүздү маданият темасынан улантабыз. Бишкекте студенттердин 4-чү театр фестивалы өтүп жатат. Ага республикадагы жогорку окуу жайлардын драма иримдеринен, театралдык окуу жайлардан келген чыгармачыл топтор катышууда. Жаңы ысымдар деп аталган кароо сынактын максаты студенттер арасынан таланттарды издөө жана жаштарды театрга тартуу. Быйыл бул сынакка 12 спектакль катышып жатат. Фестивалдын фестиваль жөнүндө кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Данияр, ташта дейм капты. Данияр, ташта дейм капты.
Бул Бүйүсара Бейшеналиева атындагы маданият жана искусство университетинин 2-чи курсунун студенти Дамир кызы Гүлүм. Ал залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун каарманы Жамилянын образында. Болочоктогу актриса мындай кароо сынак ириде жаштардын ынтымагын бекемдеп, адамгерчиликтүү болууга үйрөтөт дейт.
Актёрлук эмеден дагы бул өзүбүздүн кандай алып жүрүүбүздү сахнада ошонун бардыгын үйрөтүп турган агайыбыз да. Ар дайым бул адамгерчиликтүү болгула деп, мындай ынтымактуу болгула, биримдиктүү болгула деп айтат да көбүнчөчү. Ошол ынтымак менен биз ушул фестивалга катышып жатабыз.
Фестивалга катышып жаткан тайпалардын бирин сынакка даярдап жаткан эмгек сиңирген артист Сатылган Сазаев быйылкы фестивалдын өзгөчөлүгү тууралуу мындай деди.
Бул биринчиден студенттерге дем бере турган нерсе, экинчиден бир окуу жай менен бул жерде Манас Түрк кыргыз Манас Түрк университети, биздин Бүйүсара Бейшеналиева атындагы университеттен, Аудомов атындагы театралдык окуу жайдан и Славянскийден, Орус драма театрындагы Кетованын Галина неме студиясынан мына ушуга окшогон чыгармачыл адамдар кино жактан да катышып аткандар болуп атат. Мына бул жолку да болсо экономисттер же болбосо өздөрүнчө баягы чыгармачылык клубтардан да келип катышып атат.
Нарын музыкалуу драма театрынын жетекчиси Темирлан Сманбеков өздөрүнүн аймактан келген чыгармачыл топту коштоп келген экен.
Нарындан жанагы Мед коллеж келди да, бирок булар баягы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата бир чыгарма коебуз деп келишкен экен директорлору. Анан биз абдан кубандык. Анткени биз ошолор балдар аркылуу өзүбүздүн баягы көрүүчүлөрүбүздү тартып ала атабыз туурабы. Анткени ошол вуздун өзүнүн кызыкканы бизди абдан кубандырды дагы. Биз ошо театрыбызды буларга бекер бердик. Сахнасын бердик, кийимдерден жардам бердик, реквизитинен жардам бердик, режиссердон жардам бердик. Мындайча айтканда ошол кызыгып аткан вузга биз тикеден тиге жардам бердик. Бул бизге керек болчу. Анткени биз көп вуздарды ойгото албай атпайбызбы? Туурабы? Алар Айтматовду окубай атат, көбү билбейт.
Кыргыз Түрк Манас университетинин театралдык искусство бөлүмүнүн жетекчиси Гүлмира Тыналиева бул фестиваль болочокто актер боло турган студенттердин чыгармачылык жолуна өбөлгө болот дейт.
Ушул фестивалдан көп нерселерди алып атышат алар, бири бирин көрүп атышат. Кандай ар кайсы университеттен келген балдар бул кандай өзгөрүүлөр болуп атат экен, деги эле театралдык өнөрдө кандай жаңылыктар болуп атат экен, ушулар менен бири бири менен таанышып, кызыгышып, биринин оюнун бири көрүшүп, абдан чоң фестивалда көп нерселерди билсе болот.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков бул кароо сынактын эң башкы максаты таланттуу студенттерди профессионалдык театрларга тандап алуу экенин билдирди.
Бул уже салттуу болуп калды. Быйыл буюрса 4-чү студенттик театралдык фестиваль. Буну Кыргыз Республикасы маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен театр ишмерлер союзу биргелешип өткөзүп жатат. Бул атайын ошол бизде үнөмдөлүп калган акчалардын эсебинен өтүп жатат. Былтыркы жыл, мурдагы жыл башталган, былтыркы жыл эки жолу өткөзгөнбүз.
Сыдыков уюштуруучуларда кийинки жылдары бул студенттик театралдык фестивалды эл аралык алкакта өткөрүү максаты бар экенин айтат. 17 декабрда башталган фестиваль 21 декабрда жыйынтыкталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюстун берүүлөрүн ошондой эле биздин башка программаларыбызды Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп туруңуздар. Ушуну менен шаршамбы кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин программаларыбыз улантылат.